Pozdravljamo vas poštovani slušaoci iz studija Radija Slobodna Evropa ovog četvrtka 20. oktobra. Sa vama su producent Svjetlana Petrović, urednik vijesti Dragan Štavljanin i urednik emisije Biljana Jovićević. A u narednih pola sata u fokusu provjeravali smo kakav bi mogao biti odgovor Brisela na najavu Kosova da će tražiti da demarkacija sa Crnom Gorom ne bude uslov za viznu liberalizaciju. Tanja Fajon, izvjestiteljka Evropskog parlamenta za vizni režim sa Kosovom.
Da ponovim, ne mogu da sad pravim ocjenu, ali meni je žao da postoji taj kriterij. Više puta smo razgovarali, ali oko toga nije bilo moguće postignuti ni jedne promjene.
Tragom poruke novog hrvatskog premijera Plenkovića da će Bosna i Hercegovina biti jedan od glavnih vanjsko-političkih prioriteta, provjeravali smo šta to znači. Građanin Mostara Zvonimir mu poručuje.
Čovjek pokuša dogovoriti ili dati preporuku vlastima u BiH, znači predstavnicima Hrvata u BiH, da sve probleme Hrvata u BiH se konačno počnu rješavati u parlamentu BiH.
Pratimo nastavak priče o slanju humanitarne pomoći Srbije za Alepo. Formiranje nove crnogorske vlade bit će u rukama manjina, iako su im opozicionari dali ponudu i oni sami priznaju da to baš nije realno. Šerbo Rastoder iz opozicione koalicije Ključ.
Pretpostavljam da tu neće biti neki radikalnijih promjena iz jednostavnog razloga što do sadašnje političko iskustvo govori da manjine po principu gole egzistencije uvijek traže kišobran onoga koje je najjače.
Jutros rano po centralnoevropskom vremenu Hillary Clinton i Donald Trump održali su posljednju debatu uoči odluke 8. novembra. No više o svemu odmah nakon pregleda novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ćamil Duraković, aktuelni načelnik Srebrenice koji je izgubio na proteklim lokalnim izborima srpskog kandidata Mladena Grujičića, predao je zahtjev Centralnoj izbornoj komisiji BiH za ponovno brojanje glasova u toj opštini. Hrvatski član predsjedništva Bosne i Hercegovine i lider HDZ-a Dragan Čović demantovao je danas da je na njega nedavno pokušan atentat u blizini Čapljine. Evropska unija bi trebalo da se povuče iz pregovora između Beograda i Prištine kao što su to učinile i SAD, izjavio je za Radio Slobodna Evropa Daniel Server, profesor Univerziteta John Hopkins. Kosovo je suverena država, Srbija je suverena država. U normalnim okolnostima suverene države odluče kako će komunicirati na bilateralnoj osnovi. Svakako će biti prilika koje će iziskivati pomoć SAD i Evrope, ali normalni odnosi između suverenih država zahtevaju skoro stalni dijalog o bitnim pitanjima, ističe Server. Kosovski predsjednik Hašim Tači izjavio da ne zna za postojanje bilateralnog sporazuma između Srbije i Albanije o autoputu Drač-Niš. Tači je rekao da medijska uzbuna oko čestih sastanaka premijera Albanije Edija Rame sa srpskim liderima nema nikakvog značaja. Tači je rekao da Rama ima pravo da govori o Kosovu, ali samo u svoje ime. O Kosovu odlučuju naše institucije, rekao je Tači. Politika vojne neutralnosti Srbije apsolutno je održiva, a okrenutost ka zapadu i saradnja sa istokom nisu uzajamno isključive ni za Srbiju niti za NATO, rekao je za Beogradski NIN zamjenik generalnog sekretara NATO-a James Apaturaj. Ruski predsjednik Vladimir Putin naložio je da humanitarna pauza u sirijskom gradu Alepu, koja ističe danas, bude produžena za još 24 sata. Cilj ove pauze je da se dozvoli civilima i naoružanim borcima da napuste grad. Nemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je u Briselu da se nada da će Evropski savjet uspjeti da ustanovi da je ono što se dešava u Siriji uz podršku Rusije nehumano prema stanovnicima tog grada. Lideri 28 zemalja članica Evropske unije večera se sastaju na dvodnevnom samitu u Briselu, u čijem središtu će se naći pitanja migracije, trgovinske politike Evropske unije i odnosa sa Rusijom. Britanska premijerka Theresa May obratit će se liderima Evropske unije na radnoj večeri u Briselu i poručiti im da je odluka njene zemlje da izađe iz bloka nepovratna.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Inicijativa predsjednika Skupštine Kosova Kadrija Veselija o usvajanju deklaracije kojom bi se dalo obećanje Evropskoj uniji da će Kosovo riješiti pitanje demarkacije sa Crnom Gorom, a radi brže vizne liberalizacije, predstavlja dobru političku volju Kosova, ocjenjuju evropski zvaničnici. Međutim, kako dodaju, nije sasvim jasno da li će to ubijediti Evropsku komisiju da Kosovu da zeleno svjetlo za ukidanje viznog režima. Amra Zajneli.
Ratifikacija demarkacije za Crnom Gorom i konkretni rezultati u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije dva su posljednja uslova zadata Kosovu za ukidanje viza. Za ratifikaciju sporazuma još uvijek nema dovoljnog broja glasova u Skupštini jer se tome protivi kosovska opozicija koja smatra da ratifikacija nije urađena kako treba. Kadri Veselji, predsjednik Skupštine, je u intervju za Radio Slobodna Evropa kazao da je Kosovo spremno da ispuni svaki postavljen kriterijum, a da po pitanju obavljanja demarkacije postoji zabrinutost kod opozicije, što i ne znači da je opozicija protiv demarkacije. Ipak ovom deklaracijom iskazat će se posvećenost Kosova da je spremno da pitanje demarkacije reši, kaže on. Nije korektno da naši građani već 6 godina budu jedini građani na Zapadnom Balkanu koji su izolovani. Mora da im se stvori mogućnost i perspektiva da se slobodno kreću. Niko nije protiv demarkacije, ali imamo razlike o tome kako je ona urađena, kazuje on. Izvestiteljka Evropskog parlamenta za vizni režim s Kosovom Tanja Fajon u izjavi za naš program navodi da je upoznata sa pokušajem u Skupštini da se ova deklaracija usvoji i da je dobro što postoje pokušaj i politička volja da se to pitanje reši. Ipak Fajon ne može da komentariše da li će to biti dovoljno za Evropsku komisiju koja je sama postavila uslove Kosovu.
Bojim se, mislim, teško reći da je to sada dovoljno, jer ako to vodi u pravcu da se opet otvara pitanje granice, u daljem procesu, naravno, komisija ili više zemlje članice mogle bi ih koristiti i za daljnu blokadu Kosova u procesu bezvizumske liberalizacije. Da ponovim, ne mogu da sad pravim ocjenu, ali je to dovoljno za kriterij kojeg je stavila Europska komisija i meni je žao da postoji taj kriterij. Više puta smo razgovarali, ali oko toga nije bilo moguće postignuti ni jedne promjene.
Kako Tanja Fajon dode, u Evropskoj uniji vlada takvo raspoloženje da sve zemlje Unije traže da se pitanje granica reše pre procesa približavanja pojedinih država Uniji. Fajon ipak izražava nadu da će deklaracija imati pozitivan efekat na komisiju, te podsjetila da se pored demarkacije traže konkretni rezultati u borbi protiv korupcije.
Oba dva kriterija sta jako bitna i Kosovo je na agendi. To je meni bitno, mi razgovaramo o bezviznom režimu za Kosovo, Europska komisija daje dobru podršku, isto tako europske vlade su svjesne da Kosovo pravi napore, ali nadam se da će to biti dovoljno. Sigurno demarkacija je jako ozbiljna, jako ozbiljno pitanje, znam da je jako senzibilno pitanje, isto tako i nadam se da ćemo naći rješenje.
Fajon izrazila nadu da će građani Kosova što pre moći bez viza da putuju iz zemlje Evropske unije, ali o datumu ne može da se govori, kaže ona. Kako su rekli, Skupština Kosova nakon sastavljanja i usvajanja deklaracije u Skupštini po pitanju demarkacije, predviđeno je da odmah počnu posjete zemaljama Evropske unije kako bi se oni informisali da je Kosovo ispunilo sve uslove u procesu liberalizacije viza i da građani Kosova zaslužuju bezvizni režim. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Novi hrvatski premijer Andrej Plenković najavio je kako će mu vanjsko-politički prioritet biti europski put Bosne i Hercegovine te zaštita Hrvata kao konstitutivnog naroda u toj zemlji. Nakon što su neke ranije hrvatske vlade optuživane za ignorisanje problema u Bosni i Hercegovini, a druge za miješanje u unutrašnja pitanja susjedne države, analitičari očekuju da Plenković kao proevropski orijentisani političar prestane sa politikom mahanja barjacima i da se okrene ka konkretnoj pomoći Bosni i Hercegovini i Hrvatima. Mirsad Behram.
Poruke iz Zagreba s posebnom pažnjom prate se u Hercegovini, gdje na jugozapadu BiH Hrvati čine većinu. Zvonimir iz Mostara kaže da je gledao istup novog hrvatskog premijera, te ističe kako ponekad Hrvati u Hrvatskoj ne razumiju probleme Hrvata u BiH, obrazlažući to tvrdnjama HRT-ovog voditelja kako su Hrvati u BiH manjina. Zvonimir o Andreju Plenkoviću kaže:
S tim da je moja poruka, ako mu mogu poručiti, je da se čovjek pokuša dogovoriti ili dati preporuku vlastima u BiH, znači predstavnicima Hrvata u BiH, da sve probleme Hrvata u BiH se konačno počnu rješavati u parlamentu BiH.
Podsjetimo, novi hrvatski premijer Andrej Plenković najavio je da će mu prva vanjsko-politička destinacija biti Bosna i Hercegovina, kao i da će prvi prioritet nove hrvatske vlade na spoljnjem planu biti europski put BiH, funkcionalnost i kohezija te zemlje, kao i zaštita ravnopravnosti Hrvata kao konstitutivnog naroda. Vera iz Mostara to ovako komentira.
Ta njegova izjava svakako da je za pozdraviti, jer susjedna Republika Hrvatska je uvijek bila prijateljica države Bosne i Hercegovine. Moramo se posebno osvrnuti na raspisivanje referenduma u Republici Srpskoj, gdje su službene vlasti u susjednoj Hrvatskoj kazali da ne podržavaju, znači, referendum u Republici Srpskoj.
U BiH su se proteklih godina mogle čuti kritike kako su neke prethodne hrvatske vlade, poput onih koje je predvodio SDP, ignorirali probleme u BiH, dok su neke druge, kao one koje su vodile prethodne garniture HDZ-a, miješale se u unutrašnja pitanja Bosne i Hercegovine. Sociolog sa sveučilišta u Mostaru, profesor dr. Slavo Kukić, ističe kako je istup premijera Plenkovića u tom smislu korektan, da je ohrabrujuće što Plenković izabire BiH kao prvu tačku i naglašava njen europski put i koheziju. Plenković i vlada Republike Hrvatske će biti na pravom putu, smatra Kukić, ako budu stimulirali ulaganje u područja gdje su Hrvati većina, kako bi se spriječio demografski nestanak Hrvata u BiH.
A ako se i dalje bude mahalo barjacima po principu treba Hrvatima osigurati treći entitet, kao što imaju Srbi, kao što imaju Bošnjaci i tako dalje, to neće biti pomoć Hrvatima Bosne i Hercegovine, da pače, bojim se da će to biti upiranje u kola njihovog daljeg nestajanja.
Profesor evropskih integracija sa Mostarskog sveučilišta Mile Lasić ističe kako Andrej Plenković najprije treba u samoj Hrvatskoj potvrditi evropski put te zemlje, njenih unutrašnjih i vanjskih politika.
Ja se nadam da ovaj gospodin neće nuditi nikakva gotova, pogotovo ne jeftina rješenja za Bosnu i Hercegovinu, nego da će priključiti se zemljama pojačane medijacije koja će ove naše ratne političke poglavice ponovo vratiti ka dijalogu.
Što se tiče najava o borbi za ravnopravnost Hrvata u BiH, profesor Slavo Kukić govori:
Što znači borba za ravnopravnost Hrvata? Ja nemam ništa protiv tog nastojanja ravnopravnosti Hrvata, iako ja bi bio puno sretniji da je on istrajavao na ravnopravnosti svih ljudi, svih građana Bosne i Hercegovine, pa onda, Bože moj, i njezinih etniciteta.
Profesor Lasić se nada da će se politika iz Zagreba artikulirati da bude u korist europskog puta BiH.
I objektivno kazano je trenutno u totalnom bespuću, jer ovdje se ne vode samo ratovi definicija, nego se vrše pripreme za razna surova obračunavanja, i to nas koji nešto razumijemo od toga čini jako zabrinutim.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Inspekcije u glavnom gradu Bosne i Hercegovine ne mogu stati u kraj nelegalnoj uličnoj prodaji.
Pa dobro, mi ako i primijetimo, ako moramo, sklonimo se, pobjegnemo. Ako ne možemo, onda oni nas zapišu i onda finu danu nad nasom, idemo na sud.
Duh Banja Luke u odjevnim kreacijama mlade Ane Lazić.
Da mi ne prodajemo samo garderobu, mi prodajemo taj neki ambijent. Tu neku toplinu, gdje nama je cilj da poklon koji kupim u blisku zaista obraduje nekog.
Viđenje BH svakodnevnice kroz angažiranu muziku tuzlanskog benda Univerzitet Angela Merkel.
Znači, mi se ne rugamo sistemu, ja sam dio ovdje ovog svijeta kao svako drugi. Nego radi se čisto o potrebi ka bolje.
Slobodna Evropa, .org.
Ruski avioni sa humanitarnom pomoći Srbije za građane sirijskog grada Alepo lete u četvrtak sa niškog aerodroma Konstantin Veliki. Premijer Srbije Aleksandar Vučić poručuje da Srbija ne šalje ni tenkove, ni puške i da mu ne drže predavanja oni koji, citat, samo s druge strane drže uperene cijevi prema nekome u bilo kojoj zemlji na svijetu, završen citat. Ipak, izborom da humanitarnu pomoć šalje sa Rusijom, a ne redovnim kanalima, Srbija je ovo humanitarno pitanje pretvorila u političko. Milan Nešić.
U prisustvu ruskog ambasadora u Srbiji Aleksandra Čepurina na niškom aerodromu je u ranim popodnevnim satima započet utovar humanitarne pomoći u ruski transportni avion Iljušin. U paketima humanitarne pomoći nalaze se, kako navode srpski zvaničnici, osnovne životne namirnice, odjeća, obuća, lekovi i medicinski materijal. Srbija je slanjem humanitarne pomoći Siriji uradila ono što smatra da je u njenom interesu, da uvek pokaže solidarnost i humano lice, rekao je premijer Srbije Aleksandar Vučić, koji smatra da se Beograd slanjem pomoći Siriji ne svrstava ni na čiju stranu, tvrdi i da nije bio izložen pritiscima zbog ove odluke.
Mi nismo slali ni tenkove ni puške i nemoj da mi predavanja drže oni koji samo sa druge strane drže uperene cevi prema nekome u bilo kojoj zemlji na svetu, jer mi cevima ne upravljamo. Mi upravljamo onim što možemo, to je da pošaljemo dobru humanitarnu pomoć. Nisam se suočio sa Bog zna kakvim pritiscima, a i da se suočim to ne bi ništa promenilo. Moje posao je da vodim vladu Srbije, a vlada Srbije je ta koja utvrđuje i vodi spoljnu i unutrašnju politiku. A to nije posao ni Sjedinjenih Američkih država, ni Ruske federacije, niti bilo koga drugog.
Prethodno Ivica Dačić, šef srpske diplomatije, ocijenio kao potpuno neprihvatljive pritiske na Srbiju da usaglasi spoljnu politiku s Evropskom unijom, odnosno, kako je naveo, da uvede sankcije Ruskoj federaciji. U oštrom tonu upitao je kome može da smeta humanitarna pomoć koja se šalje u Siriju.
Kome može da smeta 84 komada gaća, 2000 ćebadi i 661 kilogram deterdženta za pranje rublja? Mi pomažemo narodu Sirije kao što smo i drugima i kao što ćemo slati u Siriju pomoć iako nam neko drugi to predloži. To plašenje Srbije više ne prolazi.
Srbija humanitarnu pomoć sa Rusijom šalje u trenutku zategnutih odnosa između Sjedinjenih Američkih Država i zapadnih zemalja sa Rusijom zbog njenih vazdušnih akcija u Alepu. Također i u trenutku učestalih poziva iz Brisela da Beograd usklađuje svoju spoljnu i bezbednosnu politiku sa politikom Evropske unije, koja je Rusiji uvela sankcije zbog aneksije Krima. U predstavništvu Međunarodnog Crvenog krsta u Srbiji nam je rečeno da sa Crvenim krstom Srbije nikada zajednički nisu radili na prikupljanju humanitarne pomoći za građane Sirije, niti njenom dostavljanju ugroženom stanovništvu i područjima te zemlje. Opredeljujući se da pomoć šalje sa Rusijom, a ne u običajnim kanalima, Srbija je ovo humanitarno pitanje pretvorila u političko. Redovni kanali za dostavljanje humanitarne pomoći bilo kojoj ugroženoj strani na svetu idu preko Ujedinjenih nacija, objašnjava za naš program Boško Jakšić, dugogodišnji spoljno-politički novinar. Ne dovodeći u pitanje motive da se višegodišnjim ratom ugroženom stanovništvu Alepa pomogne, Jakšić ipak potencira da je narušen humanitarni karakter ove inicijative.
Koliko je meni poznato, Srbija do sada nije uopšte nigde bila angažovana, niti je pozivana, niti je naravno ona sama se uključila u bilo kakve vidove humanitarne pomoći Siriji. Pomoć ugroženima u Alepu je nesumnjivo lep gest i za Srbiju, za svim redak kada se negde priča o Bliskom istoku. Ali ono što je problem je da se ovde u ovom slučaju humanitarna aktivnost direktno prepliče sa politikom. I to je nešto što je novo i što može da bude na neki način opasno po Srbiju. Dakle, mi sada tačno ne govorimo o mirovnim operacijama, nego jednoj humanitarnoj operaciji, ali posjetiću na još jedan princip, a to je da se Srbija drži stava da i isključivo učestvuje u mirovnim operacijama pod okriljem Ujedinjenih nacija ili Evropske unije.
Ruska strana, koja u sukobu opozicije režima podržava snage predsjednika Bašara al-Asada, u najavama kampanje pomoći je navodila da će humanitarna misija, čiji je deo postala i Srbija, biti neutralna. Prekid vatre koji je najavila Rusija stupio u četvrtak na snagu u Alepu, gradu na severu Sirije, u cilju dostave humanitarne pomoći i odlaska civila i pobunjenika iz tog grada. Pored dostave hrane i lekova, Ujedinjene nacije planiraju da evakuišu povređene i bolesne građane. U Alepu se nalazi oko 250.000 civila. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
U očekivanju da Crna Gora dobije novu vladu i u atmosferi u kojoj opozicija ne priznaje izborni rezultat, ali nudi manjinskim strankama da zajedno formiraju vladu, javnost još ne zna kako će se odrediti stranke od kojih zavisi buduća vlast. Bošnjačka stranka, Hrvatska građanska inicijativa i albanska koalicija Albanci odlučno imaju dvije opcije u ponudi, a u ponedjeljak bi trebalo da se sastanu i pripreme platformu za pregovore. Zamršenu postizbornu kombinatoriku pojašnjava nam Predrag Tomović.
Na stolu su dvije opcije za manjine. Prva je da nastave dosadašnju koalicijnu saradnju sa Demokratskom partijom socijalista, koja je na minulim izborima osvojila najviše mandata, a druga da sa opozicijom uđu u manjinsku vladu. Bošnjačka stranka, Hrvatska građanska inicijativa i Albanska koalicija Albanci odlučno, od kojih zavisi formiranje vlasti nakon izbora, prvo će se dogovarati međusobno, kaže za naš program lider Force Nazif Cungu, koji dodaje da je još rano za odluku o tome sa kim će u vladajuću koaliciju.
Ne bi ja dao nikakvu izjavu, obzirom da imamo unutarstranačke razgovore i imamo sa našim partnerima, sa Hrvatima i Bošnjacima, jedan zajednički sporazum. I nakon tog razgovora onda ćemo moći da se opredijelimo.
Dakle, ti razgovori su u toku, je li tako?
Pa biće veoma brzo. Imali smo jedan kratak sastanak i onda ćemo se veoma brzo sastati i zauzet ćemo zajednički stav.
Ranije nosilac liste koalicije Albanci odlučno Gencin Imambegu poručio da će taj savez ući u novu vladu samo ako međunarodna zajednica bude posrednik u zaključivanju koalicijnog sporazuma i svojevrstan garant da će dogovoreno biti ispunjeno. Predsjednik Bošnjačke stranke Rafet Husović kazao je pobjedi da će razgovori o platformi za pregovore tri manjinske partije koje su osvojile mandate na minulim izborima početi u ponedjeljak. U vladajućoj Demokratskoj partiji socijalista tvrde, međutim, da već pregovaraju o formiranju nove, stare vlasti sa predstavnicima manjina i socijaldemokratama. Visoki funkcioner te partije Milutin Simović u izjavi za televiziju Crne Gore.
Razgovori su već počeli sa našim dosadašnjim i budućim koalicijnim partnerima. Ti razgovori veoma intenzivni teku i zaočekivati je da u najkraćem mogućem roku da ćemo svi zajedno stvoriti uslove za formiranje nove vlade. I ono što želim da kažem, ti razgovori teku ne na principu ni ponude ni tražnje kako se ovih dana želi iskomentarisati. To su razgovori odgovornih političkih subjekata.
Podsjetimo, formiranje manjinske vlade predložili su iz opozicionog Demokratskog fronta, koji je osvojio najviše mandata opozicije na minulim izborima. Demokratski front je inače grupacija koja je kao politički saveznik neprihvatljiva za predstavnike manjina. Demokratski front je u kampanji između ostalog obećavao da će, ukoliko osvoji vlast, poništiti odluku o priznanju nezavisnosti Kosova, kao i odluku o uvođenju sankcija Rusiji. Zbog tih razlika bi DF podržao manjinsku vladu, ali ne bi učestvovao u njoj, već bi je činili predstavnici drugih opozicijenih stranaka, odnosno Ključ, Demokrate, Socijaldemokratska partija i još neka partija ili partije iz redova manjinskih naroda. Dok traje dilema kojem političkom carstvu će se manjinske partije prekloniti, više je onih koji smatraju da će buduću vladu formirati sa dosadašnjim koalicijnim partnerima iz DPS-a, sa kojima su u vlasti gotovo dvije decenije. Među njima je i profesor Šerbo Rastoder, inače funkcioner građanskog pokreta URA.
Pretpostavljam da tu neće biti neki radikalnih promjena iz jednostavnog razloga što dosadašnje političko iskustvo govori da manjine po principu gole egzistencije uvijek traže kišobran onoga koje je najjači. U ovom slučaju je to vladajuća struktura koja je potpuno vladala političke elita manjine i prosto sam sklon vjerovanju da će manjine tražiti sve moguće izgovore i pozivati se na opšte političke parole, ne bi li na neki način odigrali ulogu ikebane u onome što je multietički dekor Crne Gore.
Profesor Rastoder kaže da su nacionalne stranke sada u nezahvalnoj poziciji koja je za njih, kako ističe, preveliki zalogaj. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org.
Hillary Clinton i Donald Trump održali su posljednju debatu u oči američkih predsjedničkih izbora koji će se održati 8. novembra. Za razliku od prethodnih, ova je počela u znatno smirenijem tonu da bi se potom zahuktala u oštar okršaj dvoje konkurenata, pa su se osim već uobičajenog lažeš čule i uvrede poput marioneta i odvratna žena. Trump na kraju nije rekao hoće li prihvatiti rezultate izbora. Iva Martinović.
Kandidati na predstojećim predsjedničkim izborima u Sjedinjenim Državama sukobili su se u završnoj debati u Las Vegasu oko Rusije nakon što je Hillary Clinton direktno optužila ruskog predsjednika Vladimira Putina da je naredio hakerske napade kako bi pomogao njenom rivalu iz redova republikanaca da pobedi. Kandidatkinja demokrata je Trumpa nazvala marionetom ruskog predsjednika, a on je rekao da je Putin mnogo puta nadmudrio Clinton.
What's really important about WikiLeaks?
Ono što je stvarno važno o WikiLeaksu je da je ruska vlada bila uključena u špijunažu protiv Amerikanaca.
Oni su hakovali američke web sajtove, privatne račune ljudi, institucija, a onda su dali tu informaciju Wikileaksu. Ovo je došlo sa najviših nivoa ruske vlade, izvesno od samog Putina. Tako da mislim da je najvažnije pitanje ove večeri da li će Donald Trump konačno priznati i osuditi to što Rusi rade i jasno reći da neće imati pomoć od Putina na ovim izborima.
Ako se budemo dobro slagali, to će biti dobro. Ako se Rusija i Sjedinjene Države budu dobro slagale i krenule protiv ISIS-a, i to će biti. Čujte, Putin na osnovu svega što sam video nema poštovanja za ovu osobu.
To je zato što bi radije da ima marionetu za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država.
No puppet, no puppet.
Rasprava oko Rusije bila je samo deo razmene teških reči tokom debate u kojoj je Trump tvrdio da su izbori montirani od strane medija i to sa ciljem političkog establishmenta da ga zadrži podalje od Bele kuće. Trump je odbio da kaže hoće li priznati rezultate izbora koji će biti održani 8. novembra.
Reći ću vam tada, držat ću vas u napetosti. Ono što sam video je jako loše, oni truju umove birača, ali na njihovu žalost mislim da su i glasači prozreli.
Clinton je odgovorila.
Hajde da budemo jasni oko ovoga što on govori i šta to znači. On ponižava našu demokratiju i ja sam zaprepašćena time da neko ko je kandidat jedne od dve naše najveće stranke zauzima takvu poziciju.
Debata na Univerzitetu u Las Vegasu održana je u trenutku slabljenja podrške Trumpu među biračima nakon što su 8. oktobra objavljeni snimci iz 2005. u kojima je iznosio nepristojne i predatorske komentare o ženama. Trump je tokom debate nastavio da negira optužbe govoreći da je sve to fikcija. Kandidatkinju demokrata nazvao je i opakom ženom, a dvoje rivala nisu se rukovali ni na početku ni na kraju debate.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Ovih dana obilježava se 4 decenije od početka emitovanja kultne televizijske serije Grlom u jagode. Kraj mjeseca bit će organizovane projekcije, izložba fotografija, knjiga kao i razgovori sa glumcima. Šta je to što čini ovu seriju koja je inspirisala generacije tako dugovječnom, u prilogu Branke Mihajlović.
To je priča o arheologiji naših života, kaže koscenarista serije, danas poznati hrvatski reditelj Rajko Grlić.
Pa ja mislim da svaku generaciju na ovom tlu zanima ta arheologija života. Kako se to živjelo? Koji auti su se vozili, o čemu se razgovaralo, šta se pilo, gdje su se cure i momak nalazili, šta su jedan drugom govorili. To je neka arheologija naše prošlosti. Ja mislim da svaka generacija ima uvijek glad za nekim šta mi je mama i tata, kako su se oni našli, gdje su bili, koje filmove su gledali. Je li to postaje dio njihovog vlastitog života, identiteta?
70. godine prošlog veka bile su vreme pune ekspanzije televizije, seća se sarajevski reditelj Nenad Izdarević. Tadašnja TV urednica Zora Korać dala je šansu mladoj ekipi. Neki dijalozi se pamte i dan danas.
Stalno ono prozivanje čombe, čombe. Bare Bumbar je bio jedan tako običan proizvod srednje klase. I kada on nije bio ni heroj, ni antiheroj. Ušao u partiju kad je bilo to važno da dobije stan, dobije posao, tako ženio se, gajio decu. Ostalo je u mom druženju sa Bogdanom Dikićem, ovih 40 godina uvijek je ostalo moj glupi čombe, moj čombe.
Glumac Branko Cvejić o liku Baneta Bumbara, po kome ga i danas ponekad nazovu.
Bare Bumbar je danas bio vrlo verovatno član vladajuće stranke, je recimo neki lokalni funkcioner u Vrnjačkoj Banji ili tako negdje. Ja mislim da bi tako završio.
Pored vrlo uspešnog filma Jagode u grlo istog reditelja, serija nastavlja da živi i na druge načine. Inspiriše mlade stvaraoce i decenijama posle. 2000-tih junake serije Grlom u jagode autori humorističke serije Noćna smena smeštaju u 1994. Televizija Vojvodina oživljava onog istog mladog naivnog Baneta koji misli da i dalje može devojku namamiti polovinom kupljene baklave, ali on je sada u posve drugačijoj Srbiji.
A ja sam shvatio da nije sve u principu, da ima nešto i u džipu.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Čujmo još jednom i vijesti dana.
Načelnik opštine Srebrenica Ćamil Duraković traži novo brojanje glasova na lokalnim izborima. Hašim Tači izjavio da ne zna za sporazum Edija Rami i Aleksandra Vučića o autoputu Niš-Drač. Srbija može ostati vojno neutralna, izjavio zamjenik generalnog sekretara NATO-a James Apaturaj. Rusija produžava humanitarnu pauzu u Alepu za 24 sata. Ono što se dešava u Alepu je nehumano, kazala Angela Merkel. Samit Evropske unije o migraciji, trgovini i Rusiji.
Toliko u ovih pola sata. Na pažnji vam zahvaljuju Dragan Štavljanin, Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Podsjećamo vas, naša internet adresa je slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.